Madara Merle šobrīd dzīvo Latvijā. Pirms dažiem gadiem brīvprātīgajā darbā Islandē viņa iepazinās ar francūzi.
Un pēc kaut kāda laika mēs apprecējāmies. Tagad mans uzvārds no Liepiņas ir tapis par Merle. Un manam vīram šis uzvārds ir tieši tāds pats. Tad mums piedzina bērns. Un tā situācija bija tāda, ka es gribēju, protams, viņu reģistrēt kā Latvijas pilsoni, bet nu, tas viss tā apstājās, jo viņu neļāva reģistrēt ar šādu pašu uzvārdu. Piedāvāja izvēlēties Merls, kas nu, nav tas pats.
Madara skaidro, ka vēlas, lai dēlam būtu tāds pats uzvārds kā mammai un tētim – Merle. Nevis vienīgajam ģimenē Latviešu valodas aģentūras piedāvātais uzvārds vīriešu dzimtē Merls.
Franču valodā Merle nozīmē melnais meža strasts. Tas ir putnu nosaukums.
Uzvārds ir kā ģimenes mantojums, un tas ir iemesls, kāpēc Madaras dēls pagaidām nav reģistrēts Latvijas pilsonībā. Lai saglabātu dēlam ar pārējiem ģimenes locekļiem vienādu uzvārdu, viņš šobrīd reģistrēts tikai kā Francijas pilsonis.
Var izklausīties, protams, no malas, ka es vienkārši esmu sapīkusi mamma, kas īgņojās par kaut kādiem sīkumiem. No otras puses, nu... Man liekas, latvieši var saprast sentimenta sajūtas, var saprast nostaļģiju, var saprast visādas patriotiskas un patos pilnas runas. No otras puses, kāpēc neļauj cilvēkam paturēt savu uzvārdu?
Madara zina arī citus latviešus, kas bijuši līdzīgās situācijās. Viņa neizprot, kāpēc dēlam latviešu valodā nevarētu būt uzvārds Merle.
Latvijā taču esam pieraduši pie uzvārdiem Vētra, Pēteris, Kļava un Vīksne un... Vīrietim sieviešu dzimtas uzvārds nav problēma.
Latviešu valodas aģentūrā par personu vārdu atveidi vēršas daudzas iestādes un iedzīvotāji. Aģentūras galvenā lingviste Evelīna Zilgalva skaidro, ka personu vārdu atveide latviešu valodā ir strikti noteikta. Pastāv divi galvenie principi.
Viens ir tātad, saskaņā ar izrunu ordinālu valodā, piemēram, tas pats angļu valodā David, franču valodā būs David, vai ne? Un otrs princips ir pievienot latviešu valodas galotnes.
Aģentūras pārstāve norāda, ka diskusijas izceļas, ja nav skaidrības par uzvārda izcelsmi, jo cilvēki brīvi pārvietojas, ceļo.
Dibina ģimenes vienā vietā, citā vietā studē, vēl citā strādā, un tad nu beigās viņa bērni un mazbērni vairs nevar saprast, no kurienes tad tas uzvārds ir radies. Un, piemēram, tādu pašu vācu uzvārdu Francijā izrunā pavisam citādi, bet tā tas ir noticis jau paaudzēm. Un tad tur var rasties tās diskusijas, kura tad nu būtu tā precīzākā atveide.
Savukārt par konkrēto gadījumu Evelīna Zilgalve skaidro, ka franču uzvārdam Merle ir galotne E, kuru franču valodā neizrunā.
Līdz ar to personu vārdu izrunā Merle un tam pievieno atbilstošo dzimtas galotni.
Sieviete varot izvēlēties starp Merla un Merle.
Taču, protams, tad, kad ir vīriešu dzimte, mums īsti nav pamata piedāvāt kopdzimtes galotni, jo mēs piedāvājam galotni es. Tā tas parasti ir. Tāpat kā David būs Davids vai David būs Davidas galotne es, liekas tāpat arī ordināla valodā rakstītais Merle, izrunā Merl, latviešu valodā ar galotne es, Merls. Līdzīgi kā prezidents Macron, mums ir Macrons.
Latviešu valodas aģentūrā norāda, ka labs risinājums ir Latvijas pasē trešajā lapusē norādīt uzvārda rakstību oriģināla formā. Šis variants gan Madaru neapmierina. Ventspils augstskolas tulkošanas studiju fakultātes profesors Juris Baldunčiks, taujāts par personu vārdu atveidi kopumā, uzsver svarīgāko par latviešu valodu. Pirmkārt, tajā ir absolūta gramatizācija, tātad nevar sākt lietot vārdus bez nominatīva galotnes. Līdzīgi ir lietuviešu un grieķu valodā, taču kopumā šādu valodu nav daudz. Otrakārt, ar nelieliem izņēmumiem, taču pamatā mēs rakstām tā, kā runājam, skaidro profesors.
Līdz ar to šie divi faktori vien jau nosaka to, ka mēs nevaram. Nu, kā teica kāds mūsu valodnieks jau pirms 100 gadiem, nevaram savā latviešu alfabētā salikt visas pasaules alfabētus. Un arī daudzas citas valodas tomēr nav tā, ka viņi ir absolūti šie te piekritēji. Tiklīdz ir cits alfabēts, tā viņi visu pārveido.
Profesors Baldunčiks uzskata, ka pārkāpjot principus, tā vairs nebūs latviešu valoda.
Vienkārši es uzskatu, ka tā ir šīs jaunās paaudzes un neapzinīgu tur vidējās un vecākās paaudzes pārstāvi atsevišķi, ja? attieksme pret savu valodu. Attieksme pret savu valodu. Viss. Un nezināšana, protams, ka nezināšana. Tur varētu arī detaļās kaut kādus atsevišķus vārdus analizēt, uzvārdus un tā tālāk, vai vietu nosaukumus, bet tam jau vairs nav nozīmes. 20. Gadsimta pašā sākumā tas tika galīgi izlemts, un pa vidu tur, protams, bija visādi tādi disidentu gājieni vēl, ja? Bet nu, pēc otrā pasaules kara mēs esam tomēr turamies kaut cik rāmjos.
Kā profesors vērtē Madras vēlmi dot dēlam latviešu valodā tādu pašu uzvārdu kā tēvam un viņai – Merle? Juris Baldončiks uzskata šo gadījumu par strīdīgu, jo viņa ieskatā nav tik lielas nozīmes, ka franču valodā galotni e neizrunā. Svarīgi ir, ka šāda tipa uzvārdi latviešu valodā eksistē, uzskata profesors.
Cita lieta, ja viņi gribētu tur kaut kādu y vai x vai vēl kaut ko, ja? Vai kaut kādus punktiņus uz o vai a, ja?
Juris Baldončiks par piemēru min ASV prezidentu Ronaldu Reiganu.
Tad, kad viņš parādījās uz politiskās skatuves, nu kā jau kaut kāds pretendents, viņu rakstīja kā Rīgans. Un pēc viņa, nu, angļu valodā rakstītā uzvārda, tā arī vajadzētu būt Rīgans. Bet viņš sevi sauca un visi citi viņu sauca Reigan, ja, kas ir pretrunā ar to, teiksim, tradicionālo burtu izrunu. Ja. Un pēc kāda laiciņa viņa uzvārds tika mainīts pret Reiganu.
Tāpēc profesors uzskata, ka izrunas momentiem nevajadzētu būt tik ļoti izšķirošiem. Ja viņam būtu jālemj, būtu piekāpīgāks un ļautu atstāt Madaras dēlam uzvārdu Merle. Savukārt Madara nākotnē vēlētos reģistrēt dēlu arī Latvijas pilsonībā un cer, ka izdosies saglabāt dēlam ģimenes uzvārdu. Annija Petrova, Latvijas radio.